Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hujambo msikilizaji, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 25, mwezi nao ni wa Septemba mwaka wa 2017, ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, VOA 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Hali kadhalika mnaweza kutupata ama kupata matangazo haya katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, majaji kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola wakutana mjini Dar es Salaam, Tanzania, kutafuta mbinu za kuboresha utendakazi wao.
Malengo ya mkutano wa Dar es Salaam kwanza ni kubadilishana uzoefu kwenye masuala ya utawala wa sheria na katika kujenga na kuendeleza uhuru wa mahakama.
Na katika habari nyingine ni kwamba kiongozi wa Ujerumani Angela Merkel aendelea kupokea pongezi baada ya kuweka historia ya kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa 4 mfululizo.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo, msikilizaji. Kwa hivyo usiondoke kando ya redio yetu yako, endelea kuwa nasi hadi tamati. Lakini kabla ya kusikiliza mengi kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Mawakili nchini Uganda wanataka watu wengi zaidi washirikishwe na kushauriwa wakati hatua zinachukuliwa kufanya marekebisho ya katiba, ili mabadiliko hayo yaende sambamba na tabia na mahitaji ya wananchi. Hayo yamesemwa Jumamosi na chama cha wanasheria cha Uganda ULS, kikisema kuwa japokuwa bunge lina uwezo wa kuendesha mchakato huo wa kurekebisha kifungu cha katiba nambari 102, katika ari ya kuipa kipaumbele katiba, zoezi hilo lazima liwashauri wadau na wananchi mbalimbali. Rais wa ULS Francis Girama amesema kanuni ya msingi na muundo wa katiba ya mwaka wa 1995 inahitajika ipewe umakini wa kutosha ili kuepuka hali ya kuyumbaumba ya kisiasa na kasoro za kikatiba nchini Uganda. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe ametangaza uchaguzi wa mapema, akitazamia kutumia umaarufu mkubwa aliopata katika siku za karibuni kutokana na msimamo wake dhidi ya Korea Kaskazini na vitisho vyake vya silaha. Abe mapema leo amevunja bunge la chini linalojulikana kama Diet na kuitisha uchaguzi wa mapema utakaofanyika Oktoba 22, mwaka mmoja kabla ya tarehe iliyopangwa ya uchaguzi. Kwenye kikao na wanahabari mapema leo, Abe amesema uchaguzi wa mapema hautaathiri serikali yake wala kuzuia kuchukua hatua dhidi ya Korea Kaskazini, wakati akiahidi kuongeza shinikizo iwapo Pyongyang haitasitisha vitisho vyake. Kuitishwa kwa uchaguzi wa awali mara nyingi hutumika na serikali zenye mfumo wa bunge kujipatia viti zaidi au kuongeza muda wa utawala wakati ungaji mkono kutoka kwa umma ukiwa ungali juu. Katika siku za karibuni, Abe amepata umaarufu unaokaribia 50% kwenye kura ya maoni. Maafisa wa serikali ya Myanmar wamesema kuwa makaburi yaliyozikwa kwa pamoja takriban Wahindi 45 yamepatikana kwenye jimbo lililokumbwa na ghasia la Rakhine. Waziri wa huduma za jamii na huduma za dharura wa Myanmar, Win Myat Aye, ameambia VOA idhaa ya Bama kuwa ameshuhudia miili 17 zaidi ya mingine 27 iliyopatikana kwenye makaburi yaliyozikwa watu wengi siku moja iliyopita. Aye amesema kuwa miili mingi ni ya wanawake na watoto waliofungwa mikono, huku wengine wakiwa wamekatwa vichwa. Aye pamoja na mkuu wa polisi wameambia VOA kuwa wanaamini miili hiyo ni ya watu zaidi ya 100 waliotoweka mwezi mmoja uliopita. Jeshi ambalo liligundua makaburi hayo Jumapili nje ya kijiji cha Yebakou kaskazini mwa Rakhine limelaumu wanamgambo wenye msimamo mkali kutoka kabila la Rohingya kwa mauaji hayo. Na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel ameshinda kwa mara ya 4 kama chancellor wa Ujerumani kwenye uchaguzi wa kitaifa ambao matokeo yake yalionekana tangu mwanzo wa kampeni miezi mitatu iliyopita. Hata hivyo chama chake cha Christian Democrats kimepata viti vichache kuliko ilivyotarajiwa, huku vyama vya mrengo wa kulia vya itikadi kali vikipata kura zaidi ilivyokadiriwa kwenye uchaguzi wa maoni. Matokeo rasmi matokeo rasmi ya chama tawala cha Macron na chama shirika cha Bavarian cha Christian Social Union ilipata jumla ya 33% ya kura, na kwa hivyo kumfanya mmoja kati ya machansela watatu waliochaguliwa katika mhula wa 4 mfululizo nchini Ujerumani. Wachambuzi wa maoni ya wapiga kura walitarajia muungano wa vyama vya CDU na CSU ingelipata kati ya 36% hadi 39% ya kura zilizopigwa.
Unaendelea kupokea matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako takriban wiki mbili baada ya wanasiasa wawili nchini humo kukamatwa kwa tuhuma za kutoa matamshi yenye chuki kufuatia mchakato wa uchaguzi mkuu ulioandaliwa nchini humo mwezi Agosti mwaka huu, wanasiasa wawili tena wametiwa mbaroni kwa tuhuma za kutoa cheche zenye kudhalilisha jamii fulani. Kwa mengi zaidi tuungane mwandishi wetu Kenneth Wandera akiwa Nairobi.
Paul Ongili almaarufu Babu Owino, mbunge wa Embakasi Mashariki jijini Nairobi, anakuwa mwanasiasa wa pili kukamatwa na maafisa wa polisi chini ya saa 24 baada aliyekuwa mbunge wa Nakuru Mjini David Manyara kukamatwa na kuhukumiwa kwa tuhuma za kutoa matamshi yenye chuki. Na huku Babu Owino akiripotiwa kutoa matamshi yanayoonekana kumdhalilisha Rais Kenyatta katika mkutano wa upinzani wa hadhara jijini Nairobi, David Manyara ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Jubilee katika kaunti ya Nakuru amehukumiwa kwa kutoa matamshi yenye chuki dhidi ya jamii moja humu nchini. Kukamatwa kwa wanasiasa hawa kunajiri tu takriban wiki mbili baada ya kukamatwa na kuhukumiwa kwa mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria na aliyekuwa seneta wa Machakos Johnson Mudhama kwa kutoa matamshi ya uchochezi. Na japo Babu Owino hadi tukienda hewani alikuwa anazuiliwa katika makao makuu ya taasisi ya uchunguzi nchini, David Manyara ameachiliwa kwa dhamana ya 100,000. Kila mara wanasiasa huonekana kupata umaarufu mkubwa mno kutokana na vitendo hivi, wahusika wakuu kwa mintarafu hii hupokelewa kwa mbwembwe na mihemko aina yake. Punde wanapofikishwa mbele ya vyombo vya kisheria na kuachiliwa kwa dhamana, huibuka kuwa washindi wafalme waliojenga mihimili ya siasa thabiti. Lakini wakati mmoja mwenyekiti wa tume ya utangamano na uwiano wa kitaifa Francis Ole Kaparo alionekana kugadhabishwa na jinsi wa Kenya kuwashangilia wahusika wakuu.
Wakenya mna shida, maanake nyinyi wa Kenya ndio mnawapigia makofi wakorofi, wale wakorofi wote wachochezi ambayo mnatuambia tutumie sheria kwa nasa, sio nasa ya kisiasa. Tukisha wapeleka kotini, in civilized society, a person charged with a felony is a person that is to be held in contempt, to be avoided by society, to be looked down upon. Lakini nyinyi wa Kenya, mtu amepelekwa kotini kwa sababu amesema malizeni kabila fulani, wakati anapewa bondi mnamshukua kwa vigelegele hata anakwenda homecoming. Home gani? Home ya uongo, home ya kifo.
Na huku baadhi ya wanasiasa hawa wakiendelea kushangiliwa pia kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, YouTube na Twitter, kile ambacho huwagutusha wengi ni jinsi vigogo wa kisiasa nchini hutagusana nao. Hata ama wakili maarufu na tajika hufika mbele ya vyombo vya kisheria kuwatetea wanasiasa hawa wanaotoa matamshi ya kutenganisha jamii zilizoishi pamoja kwa amani na umoja miaka na mikaka. Lakini Ole Kaparo pia anayasisitiza kuwa tume anaiongoza imejaribu lakini bado kizingiti kipo.
Wakenya, angalieni mioyo yenu. Mkicheza mtakuja kujimaliza wenyewe. Na hebu niwaambieni, mimi nitawaambieni ukweli. Nitawaambieni ukweli. Kama mtakasirika, kasirikeni. Manaka lazima mwambie ukweli. Kwani mtadu? Ninyi mnachagua wakorofi jameni. Alafu mnaambia Kaparo, hakikisha wakorofi hawatatusumbua, na nyinyi mnapigia hao makofi. Hey, I'm
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Walimu na makundi mengine ya kujitolea nchini Misri wanatumia subra na huruma katika juhudi za kuelimisha watoto wa familia za wakimbizi kutoka karibu dazeni moja ya nchi za bara la Afrika. Sande Shomari anaarifu zaidi.
Wanafunzi wakimbizi kutoka bara la Afrika wana ndoto na matumaini kama vijana wengine kote duniani. Hata hivyo, wanafunzi hao wanakabiliwa na changamoto chungu nzima ambazo wenzao wanaotoka kwenye familia za kawaida duniani hawawezi kuzitafakari. Chris Rupke, mwalimu mmoja wa shule ya The African Hope School katika kitongoji cha Cairo, ameniambia Sauti ya Amerika kwamba watoto wa wakimbizi anawafundisha wamepoteza wazazi wao na wanaishi na jamaa zao. Anasema wengi wao hawana baba wala mama, lakini baadhi yao wako na mzazi angalau mmoja. Anasema wengi wanaishi na aidha shangazi au mjomba, huku wengine wakiishi na watu wa ukoo wao na kuwaita shangazi au wajomba. Rupki anasema kwa mvulana mmoja mdogo aliathiriwa mno na yale aliyoyapitia kiasi kwamba hakuweza kuzungumza hadi pale mtaalamu wa kisaikolojia kwenye shule hiyo alipomtaka achore picha za kueleza alichokipitia.
Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya usafiri wa umma Uber ameomba msamaha kwa utawala wa mji wa London kwa kile anachosema ni makosa waliofanya baada ya kampuni hiyo kunyang'anywa leseni yake kutokana na madai ya kukiuka sheria zilizowekwa. Dara Khosrowshahi amekiri mapema kwa njia ya barua kuwa kampuni kweli imefanya mapinduzi katika njia ya kusafirisha watu katika mji mkubwa kote duniani, lakini ni kweli pia wamefanya makosa katika utekelezaji wa mipango yake. Hata hivyo amewahakikishia wateja wake kuwa atapambana dhidi ya uamuzi huo wa mamlaka ya usafiri ya London. Maafisa wa uchukuzi wa London Ijumaa wamesema kuwa watatoa leseni kwa Uber kutokana na ukosefu wa uwajibikaji wa viongozi wakuu katika kukabiliana na usalama wa utumizi wa app yake. Uchunguzi wa maoni uliofanywa na shirika la habari la ABC pamoja na gazeti la Washington Post umebainisha mapema leo kuwa Wamarekani wanne kati ya kila watano wanaunga mkono kuendelea kuishi nchini kwa wahamiaji wasio na vibali rasmi walioingia Marekani wakiwa watoto.
Matangazo haya yanaendelea kukujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Majaji kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola wameanza kukutana nchini Tanzania wakijadili kuhusu uhuru wa mahakama na utawala wa sheria, huku jaji mkuu wa mahakama ya Kenya, Jaji David Maraga, akiwa kivutio kikubwa katika mkutano huo wa siku tatu. Kutoka Dar es Salaam sasa tuungane naye George Jogopa atuarifu zaidi.
Mkutano huu ambao ni wa pili kufanyika barani Afrika unaojumuisha majaji wakuu 13, majaji wengine wa kawaida na mahakimu. Wanajadiliana kwa kina namna bora kuendelea kuzifanya mahakama kote duniani zinakuwa huru na uzingatiaji wa utawala wa sheria. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huo, makamu wa rais wa Tanzania Samia Suluhu aliwaonya wasimamizi wa sheria kujiepusha na vitendo vya rushwa na kuwataka pia kuunga mkono jitihada za serikali za kukabiliana na maskini. Kwa upande wake, jaji mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma alisema mkutano huo unazingatia mambo kadhaa ikiwemo kutupia macho swala linalohusu uhuru wa mahakama.
Maudhui ya mkutano huu wa Dar es Salaam: mahakama madhubuti inawajibika na jumuishi. Malengo ya mkutano wa Dar es Salaam: kwanza ni kubadilishana uzoefu kwenye masuala ya utawala wa sheria na katika kujenga na kuendeleza uhuru wa mahakama. Hilo ni jambo ambalo limekuwa ni kawaida kabisa katika mikutano kama hiyo. Vile vile kuwa chanzo cha elimu endelevu kwa mambo ya sheria, kubadilishana uzoefu na mambo mbalimbali ambayo yanahusu utawala wa sheria. Vile vile kwa kubadilishana mawazo kuhusu namna gani nchi mbalimbali zimekuwa zikikabiliana na changamoto katika maeneo ya uhuru wa mahakama na utawala wa sheria.
Kiasi wa jumbe 157 wanahudhuria mkutano huu, huku majaji na mahakimu kutoka Tanzania wakiwa 50. Wengi wanahisi kwamba kufanyika kwa mkutano huo kutatoa nafasi kwa wasimamizi wa sheria kuendelea kuijenga idara ya mahakama. Kuwepo kwa jaji mkuu wa Kenya David Maraga kwenye mkutano huo kumekuwa kivutio kikubwa, hasa kutoka na hatua yake hivi karibuni ya utenguaji matokeo ya uchaguzi mkuu, matokeo ambayo yalimpa ushindi Rais Uhuru Kenyatta. Ingawa hakutaka kuzungumza lolote wakati alipofuatwa na waandishi wa habari, lakini uamuzi wake wa kufuta uchaguzi mkuu wa Kenya umesifiwa na majaji wengi, ambao baadhi walisema umetoa fundisho namna utendaji wa chombo cha mahakama kinavyopaswa kuwa huru. Hii ni mara ya kwanza katika historia barani Afrika kwa mahakama kutengua matokeo ya urais na kuamuru kurudiwa upya uchaguzi wenyewe. Ama mkutano huo unategemea kujadili mambo yanayokwamisha ufanisi wa kimahakama kama vile ucheleweshaji wa kesi. Mkutano huo unafanyika katika wakati ambako dunia ikimekaribisha mageuzi mengi ya kisheria ili kwenda sambamba na changamoto za wakati zinazohusu masuala ya ugaidi na uhalifu wa mtandao.
Sasa kwetu Tanzania tunadhani mkutano huu ni muhimu sana kwa sababu majaji wetu na mahakimu wapatao 50 ambao watahudhuria watapata fursa ya kujengewa uwezo, kubadilishana uzoefu na wale ambao watakuwa wamehudhuria, hasa hasa maeneo ambayo ni mapya katika maeneo yetu ya kisheria, kwa mfano jinai za kigaidi, makosa ya kimtandao na kadhalika. Haya ni maeneo mapya ambayo pengine tunaweza kupata uzoefu kwa kubadilishana na mawazo na wale watakaohudhuria.
Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa ukiwa hapo Dar es Salaam kwa taarifa hiyo. Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na mwezi mmoja uliopita Kenya iliungana na nchi nyingine 10 ambazo zinajitahidi kudhibiti uchafu kutokana na mifuko ya plastiki, na hatua nzuri ya kimazingira hiyo, ingawa inaweza kukosolewa kwamba inaharimu fedha nyingi na ajira. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Kevin Enoch anatuarifu katika taarifa ambayo inasomwa hapa na Sandy Shomari.
Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na shirika la mazingira la Marekani, dunia inatumia takriban kati ya dola bilioni 50 na mifuko trilioni 1 ya plastiki kila mwaka. Ndio maana Kenya ilipiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki mwezi Agosti.
Is the constitutional right of every Kenyan to live within a...
Ni haki ya kikatiba kwa kila raia wa Kenya kuishi katika mazingira safi na salama.
Lakini maafisa nchini Kenya wamesema uamuzi huo ni zaidi kuhusu mazingira.
We have also considered our responsibility to global.
Pia tumezingatia wajibu wetu kufikia malengo ya dunia kama sehemu ya mafanikio katika mazingira yetu kwa kuweka uwiano baina ya maendeleo na mazingira.
Maafisa wa Kenya na Umoja wa Mataifa wanasema kukosekana kwa mifuko ya plastiki inaweza kuwa ni mafanikio kwa wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wanachukua mifuko hiyo kwa matumizi mbadala. Wakenya wanaunga mkono kuhusu uamuzi huo.
And I'm really happy to acquire this bag, an eco-friendly bag. I think we need to adopt
nina furaha sana kuhusu kuondolewa kwa mifuko hii. Nadhani tunahitaji kuwa na mazingira mazuri kwa watoto wetu kwa kuzingatia malengo ya Millennium au MDGs, na tunatoa wito kwa watu wengi kuunga mkono hili. Lina faida na hasara zake, lakini tunahitaji kuona faida zake.
Watu wanaofanya kazi katika biashara ndogo ndogo kama vile Mumo wa AKA wanatumia mifuko hii kwa njia nyingine, wanaona faida zake. Sheria mpya inatoza faini ya kuanzia dola 184 hadi 368 kwa watu wanaokiuka marufuku hiyo. Katika kesi kubwa zaidi, majaji wanaweza kuamuru kifungo jela maisha kwa watu wanaokamatwa wakitumia mifuko ya plastiki.
Ni taarifa yake Kevin Enoch ambayo imesomwa hapo na mwenzangu Mary Mgawe.
Michezo. Ni Jumatatu ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze kwa kile kinachozungumzwa nchini Kenya baada ya nchi hiyo kupokonywa uandaaji wa mashindano ya kandanda ya CHAN kwa wachezaji wa ndani barani Afrika. Mwandishi wetu Josephat Kioko anaripoti kamili, lakini kwanza anaanza kidogo na mashindano ya riadha yaliyofanyika Mombasa mwishoni mwa wiki.
Joto jingi katika eneo la pwani liliwatatiza wanamichezo walioshiriki Mombasa International Marathon kwa udhamini wa kampuni ya Safaricom. Mshindi wa kilomita 42 taji la wanawake alikuwa ni Shelmith Muriuki mwenye umri wa miaka 30, na hii ikiwa ni mara yake ya pili kutoa ubingwa huo.
Leo imekuwa ngumu. Bingwa wamekuwa wengi, ila changamoto ni kuwa yenyewe kuna joto jingi sana. Tunafanya tu kung'ang'ana yenyewe.
Na upande wa wanaume, Cosmas Koesha akishiriki mashindano hayo kwa mara ya kwanza, aliibuka mshindi kwa muda wa saa 2 na dakika 19.
Nimetrain 6 months. Sasa nimekuwa comfortable, hata mwenye anatumia taa naweza shinda kwa sababu nitafanya mazoezi. Najua anataka uchepange, naweza train hata 3 months ama 4 months.
Mashindano haya ya masafa marefu yametajwa na waandaaji kama kitega uchumi kwa kuchangia pakubwa kuinua sekta ya utalii nchini Kenya. Lakini hayo yamekuja katika wikendi ambayo shirikisho la soka barani Afrika CAF limevua Kenya kofia ya kuandaa michuano ya kombe la CHAN kugombea ubingwa wa Afrika hapo mwakani, hatua iliyomkasirisha sana rais wa shirikisho la kandanda Kenya Nick Mwendwa.
Kwa sababu ya shida tulionayo katika siasa, hatuwezi kuhakikisha kwamba Novemba tutakuwa tayari. Kwa hiyo sababu moja kubwa waliona ni heri wape nchi nyingine hiyo nafasi.
Josephat Kioko, VOA Michezo, Mombasa.
Shirikisho la kandanda Afrika limefungua kinyang'anyiro hicho upya kabisa kutafuta nchi ambayo itakuwa mwenyeji wa fainali hizo mwezi Februari mwakani. Na huko nchini Tanzania, mwenendo wa ligi kuu msimu huu unaonyesha kuwa wale wababe wa miaka mingi nchini humo, yani Yanga na Simba, wanajikuta katika changamoto kali kutoka kwa timu nyinginezo ambazo zinashiriki katika ligi hiyo. Mwandishi wetu George Njogopa ana ripoti kamili.
Kumekuwa na mapinduzi ya soka yanayoshuhudiwa wakati huu katika ligi kuu soka Tanzania bara, ambayo miaka yote ya nyuma imekuwa ikitawaliwa zaidi na timu za Simba na Yanga. Safari hii hali ni tofauti kutokana na ushindano unajitokeza kwa timu nyingine ambazo zinashika usukani wa ligi hiyo. Mtibwa Morogoro imeendelea kuongoza ligi hiyo ikiwa na pointi 10, ikifuatiwa na Azam ambayo imekusanya jumla pointi 10, na nafasi ya tatu imekamatwa na Singida United yenye pointi 9. Simba iko katika nafasi ya 4 ikiwa imejikusanyia pointi 8, wakati watani wao Yanga wako katika nafasi ya 6 wakikusanya jumla pointi hizo hizo 8. Ili kutaka kupata picha halisi ya mabadiliko hayo, nimemuuliza mfuatiliaji wa masuala ya soka Wota Tosha Meza, ambaye anasema kwamba
nadhani imechangiwa pia kutokana na ongezeko la wadhamini, kwa sababu kwa timu kama Singida kwa sasa hivi wana support kubwa kwa mkoani kwao, kwa wabunge wao wale wawili. Kwa hiyo ndani vimotisha ambavyo vimechangia kwa timu kama Singida United kufanya vizuri. Lakini angalia kwa Mtibwa anajulikana, Mtibwa ni timu ambayo iko chini ya kampuni Mtibwa Sugar. Kwa hiyo angalau support yao nao ni nzuri, kwa maana ya uwezo wa kifedha wanaweza kidogo kupambana na timu za Simba na Yanga.
Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana Njogopa, na sasa tuende Lubumbashi ule DRC kwa ripoti zaidi kutoka mwandishi wetu Kahozi Kosha.
Shirikisho la kandanda Afrika CAF inaruhusu na kukubali mechi kuchezewa kwenye uwanja wa mpira uliojengwa upya mjini Kindu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uwanja uitwao Stadium Joseph Kabila. Stadium Joseph Kabila ni ya 5 hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa na uwezo wa kupokea mechi ya kandanda kimataifa. Stadium 2 imepatikana mji mkuu Kinshasa, na stadium 2 imejengwa mjini Lubumbashi. Kutoka Lubumbashi ni kiarifu kwa niaba ya Sauti Amerika Michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Naam, basi kwa leo ni hayo tu msikilizaji. Kutoka meza ya michezo, ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Mawakili nchini Uganda wataka watu wengi zaidi washirikishwe na kushauriwa wakati hatua zinachukuliwa kufanya marekebisho ya kikatiba ili mabadiliko hayo yaende sambamba na tabia na mahitaji ya wananchi. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe ametangaza uchaguzi wa mapema akitazamia kutumia umaarufu mkubwa alioupata katika siku za karibuni kutokana na msimamo wake dhidi ya Korea Kaskazini na vitisho vyake vya silaha. Abe mapema leo amevunja bunge la chini linalojulikana kama Diet na kuitisha uchaguzi wa mapema utakaofanyika Oktoba 22 mwaka mmoja kabla ya tarehe iliyopangwa ya uchaguzi kufanyika. Maafisa wa serikali ya Myanmar wamesema kuwa makaburi yaliyozikwa kwa pamoja takriban Wahindi 45 yamepatikana kwenye jimbo lililokumbwa na ghasia la Rakhine. Waziri wa huduma za jamii na huduma za dharura wa Myanmar ameambia VOA.
Na kwa hizo habari kutoka Myanmar, tunafika mwisho wa matangazo yetu hili leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi Aida Isa, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mimi ni BMJ Muridi,
nami Harrison Kamau,
kwa pamoja tunawaaga kutoka hapa Washington tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika hotuba yake ya Septemba 19 kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Rais wa Marekani Donald Trump alielezea mafanikio ya Umoja wa Mataifa yanategemea ushirika wa mataifa thabiti na huru ambayo yanakumbatia utaifa wao, kuhamasisha usalama, mafanikio na amani kwa ajili yao wenyewe na kwa dunia. Hatutarajii mataifa yanayotofautiana kushirikiana tamaduni sawa, mila au hata mifumo ya serikali, alisema Rais Trump. Lakini tunatarajia nchi zote kuheshimu maslahi ya watu wao wenyewe na haki ya utaifa wa kila nchi. Mataifa thabiti yanaziruhusu nchi tofauti zenye thamini tofauti, tamaduni tofauti na ndoto tofauti, sio kushirikiana lakini kufanya kazi bega kwa bega katika misingi ya kuheshimiana, alisema Rais Trump. Mataifa yenye mamlaka thabiti yanawaachia watu wake kuchukua umiliki wa hali ya baadaye na kudhibiti hatima yao. Na mataifa thabiti yenye kujitawala yanaruhusu watu kushamiri kikamilifu katika maisha yenye furaha kama inavyotarajiwa na Mwenyezi Mungu. Marekani, alisema Rais Trump, haina nia ya kutaka kusimika aina yake ya maisha kwa mtu yeyote, lakini ingependa iwe mwanga na mfano kwa kila mtu kuangalia. Katiba ya Marekani ambayo ni ya muda mrefu sana duniani iliadhimisha miaka yake 230 mwezi huu. Waraka huu usiopitwa na wakati, alisema Rais Trump, umekuwa ni msingi wa amani, mafanikio na uhuru kwa Marekani na kwa mamilioni ya watu kote ulimwenguni ambao nchi zao zimepata ushawishi katika kuheshimu mazingira ya watu wake, thamani ya ubinadamu na utawala wa sheria. Marekani inafanya zaidi kwa vitendo kuliko kuzungumza, kwa thamani zilizoelezewa katika mkataba wa Umoja wa Mataifa. Raia wetu hatimaye wanalipa gharama kutetea uhuru wetu na uhuru wa mataifa mengine, alisema Rais Trump. Baada ya Marekani na washirika wake kuibuka washindi kutoka katika vita vya umwagaji mkubwa wa damu katika historia, hawakutafuta kupanua eneo au kujaribu kuweka aina yao ya maisha kwa wengine. Badala yake, alisema Rais Trump, tulisaidia kujenga taasisi kama vile Umoja wa Mataifa ili kutetea utaifa, usalama na mafanikio kwa wote. Tunataka maelewano na urafiki, sio mizozo na migongano. Tunaongozwa na matokeo, sio itikadi. Tuna sera zilizoandaliwa kufanya kazi, kukabiliana na malengo tunayoshirikiana, maslahi na thamini. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.